Ben, pois hoxe imos a falar da segunda feira de emprendemento infantil. Organiza unha vez máis, ou polo menos a cabeza pensante de todo isto é Ramón García, profesor, pedagogo, con máis de 20 anos de experiencia, ademais como Boy Scout. Os nenos nestas feiras, xa na primeira feira de emprendemento, aprenderon a xestionar unha microempresa, descubriron habilidades, potencialidades de, en fin, para comprender proxectos, conceptos clave como finanzas, o valor do esforzo, e todo, pois, mentras xogan e experimentan de maneira lúdica. Hai que decir que nesta ocasión, pois, tamén a Escola de Tempo Libre Bulideira está tamén detrás organizando coa colaboración de Barafunda Animación de Vigo. Ramón, moi boas. Eu creo que, en fin, nos tens que falar un poquinho da evolución deste proxecto, que en cuestión de meses pasasteis a organizar a segunda edición. Que balance faz daquela experiencia? Que melloras, que novidades habéis incorporado para esta segunda edición do 13 de decembro? Ramón, boas.
Hola, moi boas a todos, moi boas, Chema. Antes de nada, moitas gracias por acollernos, por facer difusión desta iniciativa na que levamos tempo traballando, non? Por unha pequena complementar un pouquiño o que dixeches, neste caso é unha feria de emprendimento infantil para o comercio. Temos apoio o promociona a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Comercio. Con respecto ao que me preguntabas, a evolución foi moi positiva e a valoración tamén. A valoración dos nenos e dos papás, todos pois estaban como moi motivados. Cando acabou a feira, estaban ilusionados de haber tido relacións con outras empresas que estaban ali, porque a primeira fixémola en maio na praza do concello, diante do concello. Traballaban a oratoria, pois traballaban as matemáticas a facer ese plan de empresa. Tivemos, tal y como tivemos esta vez, contactos online onde se lle daba formación sobre emprendemento. Tiveron que poñer en práctica e aprender diferentes habilidades sociais para relacionarse, para traballar, dirixirse aos señores, señoras e nenos que iban por ali. Tiveron que traballar a súa autonomía, porque, aínda que sempre están as papás, as mamás, as familias, tiveron que solventar moitas situacións, non?
Estamos falando de nenas e nenos de 9 a 12 anos, non?
Sí, perdón, eso é o importante, non? A Consellería de Educación sí que ten diferentes proxectos para xente, sobre todo, de secundaria, pero este é un proxecto máis dirixido a nenos de 8 a 12 anos, o sea, de idade de primaria, porque consideramos que canto antes se fagan, digamos, todas estas iniciativas, mellor van a quedar, digamos, esa capacidade ou esa aprendizaxe de eu son capaz de emprender esta iniciativa, non?
Ademais, o futuro que nos espera, con traballos que van a desaparecer dos normales de hoxendía, incluso o funcionariado, non sei si tamén vai a desaparecer, é importante meter na cabeza o emprendemento, levar a cabo ideas, pero de forma paralela tamén facelas rendibles, non?
Sí, todos os proxectos que houve aquela vez, que foron, creo que, sobre 16 proxectos en Lugo, esta vez a iniciativa, a Xunta de Galicia, nos apoia para facer dúas feiras, unha feira en Lugo, o día 13 de decembro, e outra feira en Vigo, o día 8 de decembro, non? Entón, a Xunta, pois, valorou que foi unha iniciativa moi positiva, que pode desarrollar moitas aprendizaxes nos pequenos, e penso que todos, tanto pues que facemos a iniciativa, organizamos a iniciativa, que somos Bulideira de Vigo, de Lugo e Barafunda de Vigo, consideramos que sí, que todo esto de aprender a facer, eles están aprendendo cousas sin darse conta, aprendendo as matemáticas, aprendendo a relacionarse, todo isto considero que vai ser importante, non? Importante saber e pensar que detrás da miña persona, das miñas inquietudes, pode haber a forza e a capacidade de facer diferentes proxectos. Lle puxen deberes, a última conexión, lle puxen deberes tanto aos nenos de Vigo como os nenos de Lugo, e lles dicen, home, deberes e tal, sí, deberes. Os deberes que tedes para cando nos poñamos no día da feira, que me digades que cousas sodes vos, en que cousas se vos dá ben, que cousas sodes felices, eso é importante incidir neses aspectos.
Sí, ademais que teñen que ter un plan de negocios, non? Exixídeslles tamén que todos fagan un plan de negocios, donde aí se aborden pois que tipo de produtos fan, como se elaboran, que pretenden conseguir, e despois tamén o aspecto económico, que gastos houbo previos e que se considera, ou sea, o marxen económico, non? Para que eso sexa rendible, non?
Correcto, Chema. O que fixemos, o que pensamos, bueno, consultando diferentes fuentes e diferentes manuais sobre emprendemento infantil, o trasladamos todos a un ambiente lúdico, que ahora lle chaman gamificación, entón que esa componente de aprendizaxe e de disfrute, de pasalo ben. Entón, eles teñen que cubrir un pequeniño plan de empresa, non? Entón, teñen que pues, saber o título da súa empresa, tamén teñen que escoller o logo da súa empresa, e aí teñen que ter claro, pois, canto me costa a min, por exemplo, pois, facer unha pulseira para vender, canto me custan os materiais, cal é o esforzo que eu cuantifico en cantos céntimos ou en cantos euros, cuantifico o esforzo, en que precio vou poñer ese producto e que gañancia teño de cada producto. Logo teñen que facer unhas sumas e anotar as vendas que tiveron para obter ao final da feira, bueno, cal foi a miña ganancia, cal foi os meus gastos e que valoren, bueno, pois si a súa iniciativa tivo éxito a nivel económico. O éxito sempre vai a velo, porque as aprendizaxes que hai neste tipo de iniciativas de diversión, de xogo, onde o aprendizaxe, aínda que non se den conta os menos, está en todo, sempre vai haber éxito, porque sempre van a aprender.
Hai outro intangible, non, que é o de facer familia, porque os, claro, nenos de 8 ou 9 anos, os papás teñen que estar tamén axudando e pasando tempo con eles, non? E vai un pouco en contraposición co que ocorre moitas veces en moitos fogares, non, que é tirar o neno no cole mentras eu traballo, despois recollelo e tiralo noutra actividade pola tarde. Esta é a maneira de facer familia, de facer traballos en familia, de apoiarse mutuamente, é outro factor importante, non?
Pois sí. Non sei se algunhas familias estarán dicindo, ai, Dios mío, cando me metí neste proxecto, Dios mío, que nos está dando moito traballo, non? Pero penso que sí, que as relacións que se establecen entre mamás e papás, e nenos e nenas, entre as diferentes mamás e papás, mira, facemos este o logo da nosa empresa, bueno, vou facer isto, vale, pois eu che compro isto, quedamos tal día, os papás cos nenos, venga, facede as tarefas, porque logo temos que facer os algúns produtos máis para facer o emprendemento, non? Porque, bueno, que saiba a audiencia que levamos dende setembro, digamos, poñendo en marcha a iniciativa, traballando coas familias, dicindolles como vai funcionar, e houve dúas conexións online con diferentes aspectos sobre o comercio local e o emprendemento, non? explicándolle, bueno, a día de hoy creo que tenemos 60 nenos de 8 a 12 años que van a participar o día, que me gusta resaltarlo, o día 13 de diciembre aquí en Lugo, nosotros da Mercado de Abastos, ya tenemos a presencia do alcalde, e supoño que virán moitas outras autoridades a visitarnos, e temos outros 80 nenos en Vigo, que tamén se vai facer nun mercado, no mercado do Calvario, tamén xa preparados para esta iniciativa, non?
E que destacas, por exemplo, algo que lle poida sorprender a audiencia, non sei, algún traballo destos que parecía quasi profesional ou profesional prácticamente, en maio deste ano, e tamén o que vai haber agora, porque ti xa eres coñecedor de moitos dos proxectos, ou non sei se teñen que ser sorpresa e non se poden decir, que novas propostas hai por aí?
Pois mira, a mí me sorprendeu, pois, por exemplo, a algunha iniciativa onde había un neno que facía cuadros, outra iniciativa, estou falando desde maio, non? Onde había un neno que construía xogos de viaxe, xogos de mesa de viaxe. Outro que tamén me sorprendeu grandemente, que era un posto dunha das empresas onde a nena metíache nunha bolsiña os materiais para facer ti a pulseira na casa, como IKEA, non? E logo puñache un código QR que ti tiñas que escanealo co móvil e facer esa pulseira na casa. E saíache un vídeo de facer a pulseira, non? Entón, penso que eles moitas veces saben conxugar as aprendizaxes que teñen co que queren mostrar, non? E a día de hoxe, pois, teremos postos con xabóns, postos con pulseiras, postos con cadros pintados a man, postos con, que máis, con pequenos agasallos que fan,
Claro, non se pode facer cousas de alimentación por cuestión no. sanitaria, non? Pero bueno, aí habría tamén moito campo, non?
Sí, moitos nenos preguntaban, entón dixemos que non, porque claro, os produtos alimentarios precisan, bueno, pues unha trazabilidade e unhas condicións determinadas que preferimos, pues bueno, non meternos nese campo que pode ser un poquinho máis complexo e pode darnos problemas, ¿no?
Mira, Ramón, ti que fuche, pois eso, xa de neno, de xoven, fuche Boy Scout. Despois convertíchete en mestre. Eres tamén pedagogo. Crees que este tipo de iniciativas deberían integrarse de forma máis sistemática no currículo escolar? Que competencias consideras máis valiosas que desarrollan os nenos nestas feiras?
Pues mira, estes proxectos van nunha línea un pouco dun proxecto moi global. Dun proxecto moi global que estás traballando a lógica matemática. Estás traballando a linguaxe. Estás traballando el coñecer o mundo e o mercado. Estás traballando as manualidades, estás traballando...
Traballo en equipo.
O traballo en equipo que é fundamental, o diseño dun logo. Penso que todos estes aprendizaxes que hai centros onde a veces fan iniciativas un pouco desta índole, son, bueno, eu creo que moi propicias para que os nenos aprendan, desenvolvan as súas inquietudes e cheguen a adquirir diferentes competencias que un pouco o que se busca na educación de hoxe en día que nos manda o currículo, ¿no? E outra das aspectos importantes que creo que hai que traballar é buscar as potencialidades de cada pequeno. ¿Onde son eu vou? ¿Qué me gusta facer? Y bueno, este tipo de iniciativas tamén buscan nesa línea marcar o donde cada pequeno é mellor, non? E que se coñezan. E que saiban, bueno, vou a estar aí na empresa e tal. Hai algúns que son de forma individual, outros grupais, pero van a poderse coñecer en moitas facetas, en moitas.
Muy ben, pois Ramón García, fundador tamén da Escola de Tempo Libre Bulideira, que é quen organiza aquí en Lugo, en sociedade tamén con Barafunda Animación de Vigo, que organizan na cidade olívica. Moitísimas grazas e, bueno, quizá por último, recordarnos como temos que facer, a partir de que hora, ese sábado día 13, na Praza de Abastos de Lugo, quenes poden achegarse por ali. O ano pasado, bueno, en maio, este ano, foi unha festa, non, ali na Praza Mayor, pasaron representantes do mundo das institucións lucenses, viñeron espontáneos, persoas, peregrinos que pasaban por ali, pais e máis de nenos, outros nenos. Queres poden asistir? Dende que hora? Contanos un pouco, resúmenos en un minuto, pois como hai que fazer para participar.
Moi fácil, Chema. Día 13, o sábado 13 de decembro, un poquinho antes do Nadal, van a estar 25 empresas con 60 nenos de 8 a 12 anos no soto da Praza de Abastos, no centro de Lugo, obviamente polas inclemencias atmosféricas que podemos ter, e pode ir calquer tipo de persoa. Van a ter produtos de 0,50 céntimos a 2 euros como máximo, e cousas moi orixinais, que nos poden sacar dun apuro da para o amigo invisible, para a nosa vestimenta tamén. Entón, día 13 de decembro, pola tarde de 4 a 8 e media, no soto da Praza de Abastos de Lugo.
Mira, estou pensando que na primeira edición houbo tamén unha parte solidaria, non, da recaudación. Non sei se agora vai haber algo parecido.
Ainda non falamos, porque iso teño que falar cos diferentes empresas, pero bueno, poderías estudiar.
Moi ben, Ramón. Pois nada, aí o deixamos. Oye, moitísimas grazas, grazas tamén a ti, non, por todo ese traballo e por redondear un pouco todo este mundo, non, do emprendemento, xente nova, os papás na casa e un futuro que seguramente pois haya que descubrir en apartados que non son a función pública o traballar por conta allea, que ao mellor hai que empezar a traballar por conta propia. Moitísimas grazas, unha aperta.
Gracias a ti, Chema, e gracias a COPE.